Mukanda ya zole ya Paulu na bantu ya bwala Tesalonika. Tesalonika ya zole, dikabu ya ntete.
Mono Paulu, ti Silasi, ti Timoteo, betke sonika mukana yae, na beno bantu ya dibuno ya Tesalonika. Beno bantu ine kele ya tata na beto nzambi, ti ya mfume Yesu Kristo. Tata nzambi ti mfume Yesu Kristo, kutala beno na disu ya mbote, ti kupesa beno ngemba. Bampangi, kosu ntango betu fiti pesa merci na nzambi, sama na beno. Yokele mbote mpirina, sama lukukilo na beno, ke kuisa mingi, tiku zola yine ya beno ke zolaka bampangi, yankaka, yompi ke kuisa mingi. Yo yina, beno ke kuditulaka sama na beno, na kati ya badibuno ya nzambi. Sama beno ke kangaka kaka ntima, beno kele kaka na lukukilo, ata beno ke monaka mpasi mingi, tima wa mingi. Pidina, ke songa nde, kusamisa yina ya nzame ke samisaka bantu, yokele ya kieleka. Sama beno talunga na kukota na kimfuma na yandi. Sama na bampasi ya yonso ya bene ke muna, sama na kimfuma yina. Nzame tasala kaka mambu yina, ekele ya kieleka. Yani tamonisa mpasi na bantune ke monisaka beno mpasi. Buna yani takatula mpasi na beto, ti mpasi na beno, bantune ke monaka mpasi. Yani tasala yo, ntango mfumu Yesu takatuka na zulu, sama na kuisa kumonika ti bawanjo na yandi, ya ngolo. Na kati ya tia, yine ke pera ngolo. Sama na kupesa ndola, na bantu yina kuzaba nzami ve. Ba yine ke zola kulanda ve, nsango ya mbote, ya mfumu na beti Yesu. Ndole ya bota baka, ekele lufo ya mvula na mvula. Bota vanaka mpi, pene pene na mfumu Yesu ve. To pene pene na ngolo na yani ya lukumu. Ntango yani takwisa na kilumu yina, sama na kubaka lukumu na bantu na yani, ti na bantu ine ke na lukukilo. Beno mpi, tavana kisika musi tibo, sama beno ke ndimaka, nsango ya betu zabisaka beno. Yo yina, kosu ntango, betu ke samaka nzambi sama na beno. Betu ke lomaka nzambi na beto nde, yani kitula beno bantu musi ya mbote, sama na kujinga, lujingu yina ya yani solaka, sama na beno. Nzambi na ngolo na yani lungisa mambu ya mbote, yina ya bene ke zola kusala. Yani lungisa mpi, mambu yina ya bene ke salaka na lukukilo na beno. Mpidi yina, beno takumisa jina ya mfumu na betu Yesu. Ebuna yani mpi, tapesa beno lukumu, yae yonso, sama na ntima ya mbote ya nzambi, na beto tia yani musi mfumu Yesu Kristo.